Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo Vjekoslava Bevandu za predsjedavajućeg vijeća ministara.
Moj nekakav stav životni da ekonomiju i ostalo stavimo ispred sitnih političkih razmirica, da će ipak povući. Biti nekav inicijal koji će povući ostalo.
Institucije kulture u Bosni i Hercegovini i u novoj godini se polako gase.
Kako ćete zamisliti jednu zemlju bez nacionalnog teatra, bez nacionalne biblioteke? Pa ne postoji, ja sam živjela u Africi, ne postoji ni jedna zemlja koja to ne respektuje i ne uvažava i ne podržava i ne pomaže.
Kuda će, ako će kroz Bosnu i Hercegovinu, prolaziti autocesta za Dubrovnik?
Povezati, dakle, autocestom, odnosno modernom cestom, koja će produžiti od Ploča, preko doline Neretve, preko teritorija Bosne i Hercegovine i Južne županije, negdje u Dubrovačko primorje.
Šta uraditi sa neiskorištenih 200 miliona maraka sa računa elektroprenosa Bosne i Hercegovine?
Taj novac koji potiče iz sredstava amortizacije i neke ostvarene dobiti u ranijem periodu da se ulaže u obnovu i razvoj prenosne mreže.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 7. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Božić, veliki hrišćanski praznik, dan rođenja Isusa Hrista. Mitropolit Dobrobosanski Nikola jutros je služio božićnu liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Nakon vjerskog programa pročitana je božićna poslanica patrijarha srpskog Irineja, koji je poručio da nikada čovjek nije tako blizak čovjeku kao danas na Božić. Vladika Banjalučki Jefrem služio je ponoć u sabornom hramu Hrista Spasitelja i liturgiju povodom Božića. Pravoslavni vjernici iz doline Neretve badnju večer proslavili su molitvama i paljanjem badnjaka u manastiru Žitomislići, staroj crkvi i crkvi u mostarskom prigradskom naselju Bijelo Polje. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u manastiru Visoki Dečani na Kosovu da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije sudjelovao je jutros na božićnoj liturgiji u manastiru Dečani na jugozapadu Kosova, kamo je doputovao u petak navečer na badnjak. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac rekao je da je s premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem i drugim članicima Kukuriku koalicije postignut dogovor o pitanju manjinskih prava. Poglavar Ruske pravoslavne crkve patrijarh Kiril pozvao je danas vlasti da saslušaju zahtjeve učesnika demonstracija. Patrijarh Kiril je izjavio da Rusija ne smije imati novu revoluciju. Sirijski ministar unutrašnjih poslova Ibrahim al-Shar danas je izjavio da će odgovoriti gvozdenom pesnicom na napad bombaša samoubice u kojem je u petak u Damasku poginulo 26 osoba, dok je preko 60 ranjeno. Sirijska opozicija tvrdi da je režim odgovoran za eksploziju i da je incident izrežiran. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan u razgovoru je sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom izrazio zabrinutost zbog sukoba između sunita i šiita u Iraku, ocjenjujući da postoji opasnost da u toj zemlji ponovo izbiju vjerski sukobi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Sjedinjene Američke Države i Iran da učine sve kako bi se smanjile tenzije između ove dvije zemlje. Napetost u odnosima Irana i zemalja Zapada su se pojačale pošto je američki nosač aviona John Stannis prošle nedjelje prošao Morezom Ormuz u trenutku kada Iran tamo izvodio pomorske vježbe. Nigeriju je pogodio novi talas nasilja, čija su meta hrišćanske zajednice u ovoj zemlji. Najmanje 17 ljudi poginulo je u Mubiju u državi Adamawa kada su napadači otvorili vatru u gradskoj vjesnici gdje su se okupili članovi hrišćanske grupe Igbo. 11 ljudi izgubilo je život kada se srušio balon u blizini grada Cartertona na Novom Zelandu. Policija i očevici kažu da je balon udario elektrovodove i zapalio se prije nego se srušio na zemlju. Francuski kapetan Luc Peyron postavio je novi rekord u jedrenju oko svijeta u takmičenju za trofej Žila Verna. Nadmašivši dosadašnji rekord za skoro 3 dana, Peyron i posada njegove jedrilice stigli su u petak pred ponoć u francusku luku Brest poslije kruga oko svijeta za 45 dana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović posjetio Jajce gdje je sa načelnikom moje opštine Nisvetom Hrinjićem uručio ključeve za 12 saniranih stambenih jedinica povratnika, za čiju je rekonstrukciju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo 300.000 konvertibilnih maraka u budžetu za 2010. godinu. Nevrijeme praćeno jakom burom u Trebinju čupalo je drveće, lomilo crijepove na kućama, obaralo električne stubove, a nekoliko osoba zatražilo ljekarsku pomoć zbog povreda i lomova nastalih pri padovima koje je uzrokovao olujni vjetar. Zbog obaranja električnih stubova, većina prigradskih naselja u Trebinju ostala je bez struje. Oštećena je više vozila koja su bila parkirana u blizini drveća ili saobraćajnih stubova. Jaki udari vjetra dostizali su brzinu i do 110 km na sat, što se odavno ne pamti. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da nema većih zastoja u odvijanju saobraćaja na putnim pravcima u BiH. Na dionicama koje prolaze kroz useke upozoravaju na moguće odrone kamenje na kolovoze. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na izlazu iz zemlje čeka se oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregled zbivanja koja su obilježila prvu sedmicu u novoj 2012. godini otvaramo pričom koja bi se napokon nakon 14 mjeseci trebala završiti u narednih nekoliko dana. Poslije obavljene procedure provjere, predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je prije par dana predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. U intervju koji je dao Tini Jelin, Vjekoslav Belanda obrazlaže svoje nade i očekivanja.
Ovo je jedna čast, ja kažem. Prvo, ja osjećam jedno veliko zadovoljstvo što je došlo do političkog dogovora i to je najvažnije. Ukoliko sasvim normalno prođe ovo sve svoju normalnu proceduru, ono što se bez odlaganja mora uraditi, to je realno sagledati ekonomsko stanje, to je pod jedan, suočiti se s njim i normalno ono što mi obveze da pokušam uspostaviti koordinirajuću funkciju prije svega u vijeću ministara, nadam se da smo svi dovoljno odgovorni da tu neće biti nikakvih problema, a onda i sasvim normalno koordinacija između države i entiteta, jer jednostavno treba uspostaviti i realno stanje i postići punu fiskalnu održivost. Znači, nastavak započetog puta, a sasvim normalno njegovo intenziviranje i ubrzanje na putu ka euroatlantskim integracijama, prije svega prema Europskoj uniji, tu podrazumijevam znači hitno i donošenje izrada, donošenje zakona i jednostavno približavanje svijetu, jer ni država, ni građani, ni narodi jednostavno ne zaslužuju da više budemo na grepu svih dešava.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je usvojilo program rada za 2012. godinu. Predviđena su 72 zakonska projekta, 190 podzakonskih akata, oko 164 međunarodna sporazuma. Dakle, mnogo posla vas očekuje. Kako to uskladiti u zemlji u kojoj imamo dosta razlika kada je u pitanju pogled na unutrašnje uređenje?
Pa evo, ja vam iskreno kažem, evo, da ću dati sve od sebe da dam svoj doprinos. Znači, nije sve samo na vijeću ministara i mandataru, da ću sve dati da koordinacija, ona je ovdje prioritet. I jednostavno da pokušam da taj kohezioni faktor, koliko je to moguće, primijenimo i da ga jednostavno konzumiramo i da ga jednostavno prezentiramo. Mislim da se vrijedi pomoćiti da bi se došlo do uspjeha. Ja ću u svom radu pokušati jednostavno se bazirati na to. Su mi, evo, predstavni stranaka koji su mi rekli da moj nekakav stav životni, da ekonomiju i sve ostalo stavimo ispred sitnih političkih razmirica, da će ipak povući, biti neka vincijal koji će povući ostalo.
Za vas se zna da ste dugo godina radili u bankarskom sektoru prije nego što ste imenovani na mjesto ministra financija u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Pretpostavljam da ćete se manje baviti politikom u vijeću ministara, više zaista strukom.
Pa biće nam svima bolje ukoliko se usmjerimo na to, a i nemam ni više vremena da se previše bavim. Ja zato sam rekao sitnim politikanstvima i nekakvim prepucavanjima, to nije neka dio mog personalitija. Svak zna da sa mnom može svako na čistim i zdravim rezonima.
Sa krajem stare i početkom nove godine, problemi sa kojima se suočavaju kulturne institucije u Bosni i Hercegovini doveli su do onoga na što su godinama upozoravale. Najznačajnije institucije kulture u BiH u nedostatku novca za osnovno preživljavanje zatvaraju se jedna za drugom, a posljednja je Istorijski muzej. Priča o degradaciji kulturnog nasljeđa, Dženane Karabegović.
Zbog nebrige svih nivoa vlasti prema kulturi u septembru prošle godine zatvorena je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Krajem decembra, nakon 125 godina rada, Zemaljski muzej BiH. Početkom januara Historijski muzej, a od petka rad Narodne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine bit će sveden na minimum. Ova, kao i ostale institucije kulture, duguje svima, zbog čega će joj biti isključeno grijanje. Biblioteka broji oko pola miliona knjiga, od čega je oko 300.000 onih koji su prebačene iz Sarajevske vijećnice nakon njenog paljenja 1992. Ni ta činjenica nije pomogla da neko od predstavnika vlasti reaguje kako bi šteta koja će nastati nestankom grijanja bila spriječena, kaže Bedita Islamović, referentica za međunarodnu saradnju Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH.
Vjerojatno na planeti Zemlji ne postoji niti jedna država koja ne financira institucije kulture, odnosno ne postoji država u kojoj institucije ove vrste zatvaraju vrata svojim korisnicima. Zamislite korisnika koji sprema ispite ili doktorat ili čita u rukavicama, kaputu, kapi.
Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine jedna je od 7 kulturnih institucija od državnog značaja, no to u Bosni i Hercegovini ne znači ništa, ili barem ne znači ništa njenim vlastodršcima. Ustav Bosne i Hercegovine kulturu je smjestio na entitetske, odnosno kantonalne nivoe, zbog čega država ne osjeća obavezu prema njima. U proteklih nekoliko godina Ministarstvo civilnih poslova BiH dodjeljivalo je tek grantove za njihovo sufinansiranje, ali kako je proteklu godinu država bila na privremenom finansiranju, tog novca za 7 kulturnih institucija nije bilo. Iz ministarstva poručuju da bi obavezu financiranja trebali preuzeti niži nivoi vlasti. Zorica Rulj, portparolka ministarstva.
Da će ostale institucije na nižim nivoima u Bosni i Hercegovini koje jesu nadležne za oblast kulture ispuniti svoj dio obaveza i pomoći financijski 7 institucija kulture kako bi njihov rad bio barem u nekoj mjeri omogućen i kako zaista ne bismo ostali bez tih vrijednih institucija kulture.
Entitetski kantonalni nivoi za proteklih 16 godina nisu učinili ništa da pomognu institucijama kulture. Nada Salom, koja je 40 godina radila u redakciji kulture u Sarajevskom oslobođenju, kaže kako ne zna za primjer da su kulturne institucije ikada bile u težem položaju nego što je to slučaj danas. Nije joj poznat ni primjer da je neka bila zatvorena.
U Mostaru je nedavno bilo zatvoreno pozorište pola godine i nikom ništa. Zatvaraju i pozorište mladih. To su neke stvari koje u glavama ovih koji sada odlučuju očito nisu apsolutno ne prve, posljednje sam.
Rad kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini pratila i nekadašnja urednica Radija Sarajevo, a danas urednica časopisa Sarajevske sveske Vojka Đekić. Ona se nada da se radi o prolaznoj fazi odnosa države prema kulturi, jer u suprotnom...
Kako ćete zamisliti jednu zemlju bez nacionalnog teatra, bez nacionalne biblioteke? Pa ne postoji, ja sam živjela u Africi, ne postoji ni jedna zemlja koja to ne respektuje i ne uvažava i ne podržava i ne pomaže.
Ne postoji period u posljednjih više od 100 godina u Bosni i Hercegovini u kojem tadašnje vlasti nisu vodile računa o razvoju kulture i njenih institucija. To potvrđuje Ivan Čavlović, dekan Muzičke akademije u Sarajevu.
Doba Austro-Ugarske. Ovdje su izvođene u Sarajevu u društvenom domu, čim je napravljen 1892. otvoren, malo zatim i oficijski dom. Ovdje su davane opere, operete možda godinu ili dvije nakon što su bile proizvedbe u Beču, u Pešti, narošto operete. Izvedena u Beču, sljedeće godine izvedena u Sarajevu. Prije nego u Beogradu i prije možda nego u Zagrebu.
Pojavu u kojoj se država odriče kulture i njenih institucija neobjašnjivo je i za sociologe. Prema riječima Dine Abazovića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Dejtonska konstitucija Bosne i Hercegovine sprečava svaku vrstu identifikacije sa državom, a taj prefiks ima svih 7 kulturnih institucija od državnog značaja. Zbog toga i nisu u fokusu političara, kaže Abazović.
Nažalost, čini mi se, u našim situacijama ova vrsta partitokratija i etničkog zagovaranja zapravo u tim institucijama ne vidi izvor svog glasačkog tijela, svoje mašinerije i u tom smislu ja ne očekujem da bi se moglo šta mijenjati bez ozbiljnijeg redizajna sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, u susjednoj Hrvatskoj sa novom godinom nova vlast počela sa radom, najavljujući ostvarivanje obećanih promjena u državnoj politici. Jedna od tih promjena, koja se itekako tiče i Bosne i Hercegovine, jeste najava da hrvatske vlasti odustaju od skupog i neracionalnog projekta Pelješkog mosta i umjesto toga razmatruje mogućnost kopnenog povezivanja Ploča i Dubrovnika autocestom koja bi nekoliko kilometara prolazila i teritorijom Bosne i Hercegovine iza Neuma. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova hrvatska politička garnitura odustaje od ideje da se Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske poveže Pelješkim mostom i krenut će u dogovore sa bosansko-hercegovačkom stranom o povezivanju s Dubrovnikom autocestom, koja bi dijelom išla i teritorijem Bosne i Hercegovine. To je u razgovoru za jedan hrvatski dnevnik potvrdio premijer Zoran Milanović, a to je samo kontinuitet njegovih istupa tijekom izborne kampanje.
Ono što je potrebno je povezati dakle autocestom, odnosno modernom cestom, koja će produžiti od Ploča preko doline Neretve, preko teritorija Bosne i Hercegovine i Južne županije, negdje u Dubrovačko primorje.
Mandatar za predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kazao je za hrvatsku javnu televiziju kako načelno podupire takvu ideju i da se nada skorom susretu sa Milanovićem.
Mislim da je interes i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ja kažem ovu svemu, jednoznačan jer to su susjedne države s toliko povezanom, tako velikom i dugom granicom, a sem toga tržišno. Tržišno trebamo jednim drugima.
I dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić pozdravlja odustajanje od gradnje Pelješkog mosta i priklanjanje ovoj bržoj, efikasnijoj i racionalnoj opciji koja bi 5,5 km zalazila na teritoriji susjedne države i čija bi izgradnja bila dovršena u mandatu ove vlade.
Ono što znamo u razgovorima i sa premijerom i zamjenikom premijera, tih 30 km je moguće napraviti za otprilike 3 godine. Drago mi je da gospodin Bevanda to podržava, moram reći da taj projekt podržava i načelnik općine Neum, ali jednako tako i brojni političari iz Bosne i Hercegovine, kako sa hrvatske, tako i sa bošnjačke strane kojima razgovaramo i ovih dana.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je na naše pitanje kazala kako je koridor preko BiH do Dubrovnika jedini logični pravac.
U tom slučaju trebalo bi i sa europskom stranom dogovoriti da se prihvati činjenica da to bude zatvoreni koridor koji će imati dva izlaza koji će ujedno biti i granični prijelazi, dakle da izlazi sa autoceste dok je na teritoriju Bosne i Hercegovine budu i granični prijelazi i u tom slučaju bi trebalo vidjeti da li je onda moguće to tretirati kao eksteritorijalni dio zbog olakšavanja prevoza i carinskih uvjeta, dakle svega onoga što Europska unija od svojih članica zahtijeva, to bi svakako olakšalo tu situaciju.
Govoreći o mogućnosti financiranja ovog projekta i iz europskih fondova, ministrica je podsjetila da je Hrvatska po kilometraži autocesta u europskom vrhu, ali po kilometraži željezničkih pruga na europskom dnu, pa bi novac za pruge uz pristojan projekt gotovo sigurno bio dobijen.
Ali za autoceste će biti malo teže, to treba dobro pripremiti. Ako je u okviru ispunjavanja preduvjeta za Schengen, onda imamo posebne šengenske fondove za prilagodbu Schengenu i u tom slučaju bi onda nešto od toga mogli koristiti i za ovaj pravac kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kopneno povezivanje mnogo je realnije nego Pelješki most. U pripreme za čiju izgradnju je HDZ-ova vlada bila utrošila do sada 200 milijuna kuna, kaže gradonačelnik Vlahušić.
Pa ukoliko godišnje trošite 50 milijuna kuna kao što je HDZ radio u protekle 4 godine, a za most vam treba 4 milijarde kuna, tada je stvarno iluzija da ćete za 80 godina po 50 milijuna kuna napraviti taj most, a nama u Dubrovniku treba cesta koja će nas povezati sa maticom domovinom za vrijeme mandata ove vlade.
Istaknuti hrvatski prometni stručnjak Ivan Dadić za naš radio kaže kako pripremne radove za most na Pelješcu i na kopnu treba još ovoga ljeta iskoristiti za izgradnju dviju trajektnih luka koje bi poboljšale vezu kopna s Pelješcem, Korčulom i Dubrovnikom.
Ova dva trajektna pristaništa već su dobrim dijelom radovi napravljeni pristupnih cesta koje nisu asfaltirane, treba to sve skupo osmisliti, doraditi i pustiti u promet čim prije.
Time bi se, naglašava dr. Dadić, omogućilo razgovore o prolasku autoceste kroz koridor iznad Neuma u opuštenoj atmosferi.
Raditi autocestu s Bosnom i Hercegovinom, dogovarati i tako dalje, bez pritisaka, ne kao što smo radili most, a mi povećamo 5 metara visinu mosta, Bosanci dodaju još 5 metara pa nikad na zelenu granu. Jer tu su onda međusobni uvjeti, oni nama uvjetuju visinu mosta da bi nešto dobili u luci Ploče i tako dalje. S druge strane, kad uđemo u Europsku uniju, To su sve beznačajna pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Srbiji povodom Bosne i Hercegovine aktualna je priča o tome da li su studenti iz BiH diskriminisani. Naime, studenti iz susjednih zemalja mogu da se školuju u državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Upravo je oblast obrazovanja jedna od onih gdje je uočena diskriminacija u ostvarivanju određenih prava, pokazala je analiza o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Maja iz Banja Luke, koja je rođena u Federaciji BiH, nedavno je završila informatiku na Novosadskom univerzitetu i sada je na master studijama. Kaže da se upisala na fakultet pod istim uslovima kao i njene kolege Novosadjani.
Upisala sam univerzitet u Novom Sadu isključivo zato što sam bila sigurna da postoji šansa da upišem kao student na budžetu kao i moje kolege iz Novog Sada. Da nije bilo te mogućnosti, ne bih ni došla ovamo da studiram, ostala bih u Banja Luci.
Istraživački forum Evropskog pokreta i u analizi odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine zaključio da je sporazum o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske doprineo da su Srbi u brojnim sferama, a u vezi sa ostvarivanjem određenih prava, različito tretiraju građani BiH u zavisnosti od entiteta iz kojeg dolaze. Tako postoji različit tretman studenata iz Federacije BiH u odnosu na studente iz Republike Srpske, kaže Dragan Đukanović, autor analize i član Foruma za međunarodne odnose.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH. U tom kontekstu postoji dakle jedan odnos koji nije istovetan i u našem papiru smo predložili upravo mogućnost da se to prevaziđe, pre svega zahvaljujući potpisivanju istovetnog ili gotovo identičnog sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima između Beograda i Banja Luke, dakle da se takav sporazum sklopi i između Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
U Ministarstvu prosvete kažu da pripadnici srpske nacionalne manjine iz svih susjednih zemalja mogu da se školuju u visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. U uputstvu ministarstva navodi se da osim nostrifikovanih diploma, kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Jauković odbacuje navod o diskriminaciji studenata iz susjedstva koji nemaju isti takav tretman.
Diskriminacija ne postoji ni u kakvom smislu, niti je takva diskriminacija primećena u praksi. Zaista ne. Samo je neka razlika, a ni pošto diskriminacija mogla bi biti u ovome, da ovi drugi isto mogu da se školuju, ali pod uslovima studenata iz stranih zemalja. Mogu da se školuju, školuju se iz Crne Gore, iz Federacije, iz Makedonije i tako dalje.
Autori analize Evropskog pokreta predlažu izbalansiran odnos umjesto asimetrično kako bi se smanjio nacionalni ekskluzivizam. Interesantno je da su u vreme vlade Zorana Đinđića svi studenti iz susjednih zemalja tretirani jednako. Bez obzira na nacionalnu pripadnost mogli su da se upisuju na državne fakultete pod istim uslovima kao i studenti iz Srbije, mada i tada bio zanemarljiv broj studenata koji su dolazili iz Federacije BiH, kažu nam zaposlenici iz tadašnjeg ministarstva prosvete. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija kaže da se reperkusije dualizma iz Ustava, da je Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, mogu videti na ovom primjeru različitog tretmana studenata iz okruženja koji ne dele isto nacionalno poreklo.
Za svaki različit tretman pretpostavlja se da nije dopušten, dakle pretpostavlja se da predstavlja diskriminaciju, a naravno na onima koji vrše taj različit tretman, u ovom slučaju na državi, bi trebalo da bude obaveza da pokaže da je taj različit tretman dopušten, odnosno da se takvim različitim tretmanom zadovoljavaju opravdani interesi onih koji su privilegovani. E sad, tu se ponovo vraćamo na onaj suštinski problem, a to je da li je Srbija država srpskog naroda, pre svega, ili je svih građana koji
u njoj žive.
Iako nije neobično da određene zemlje svojim manjinama po drugačijim uslovima daju školovanje, pa se tako recimo navodi da Hrvati iz BiH imaju ista prava u Hrvatskoj kao i njihove kolege iz Hrvatske, Saša Gajin ipak kaže da taj argument iz uporednog prava nikada nije pravi argument.
Pravi argument uvek mora polaziti od nekog ozbiljnog sadržinskog opravdanja, u ovom slučaju za različit tretman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U nastavku govorimo o još jednom aktualnom problemu u Bosni i Hercegovini. Rad elektroprenosa BiH, državne kompanije za prenos električne energije, već dugo je blokiran, ali ne zbog nedostatka para. 5 godina naime traje polemika između entiteta, koja se ovih dana pojačava, oko raspodjele novca i poslova ove kompanije. Ima li na vidiku rješenja, pita je odgovorni Erdogan Katana.
Od februara 2006. godine, kada je počeo sa radom elektroprenos Bosne i Hercegovine, nikako ne uspijeva da proradi u punom kapacitetu. Akcionari Federacija BiH i Republika Srpska, koji u strukturi vlasništva učestvuju sa 58,9%, odnosno 41,1%, već godinama se ne uspijevaju dogovoriti o načinu na koji ova kompanija treba da radi. Ekonomska kriza i nedostatak novca izgleda da je ipak natjerala akcionare da se dogovore kako da se normalizuje rad elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Pred novu godinu premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić potvrdio je da je postignut dogovor sa vladom Federacije BiH da se održi vanredna skupština akcionara na kojoj bi se promijenilo rukovodstvo kompanije i otklonile blokade u njenom funkcionisanju.
Usaglašene su stavovi da se promijeni nadzorni odbor i da se promijeni rukovodstvo i da se krene sa osnovnim usaglašenim principima, to je investiranje na teritoriji entiteta u skladu sa učešćem kapitala u budžetu. To je glavni princip, ima još nekoliko principa. Mislim da ćemo otkočiti elektroprenos u 2012. godine.
Upravni odbor elektroprenosa 4. januara u Banja Luci je odlučio da će se vanredna sjednica skupštine akcionara održati 3. februara. Predsjednik upravnog odbora Ibrahim Čolak Hođić izjavio je da će na skupštini biti razmotreni principi u vezi sa statutom, investiranjem te pitanje izmjene i dopune zakona o formiranju kompanije. On nije želio da špekuliše na koji način će oko 220 miliona maraka predviđenih za investiranje koje stoje na računu neiskorištene biti raspoređene.
Ja ne bi mogao špekulisati oko toga šta će biti, šta bi bilo kad bi bilo. Za sada zakon ne predviđa, zakon je jasan tu da se taj novac koji potiče iz sredstava amortizacije i neke ostvarene dobiti u ranijem periodu da se ulaže u obnovu i razvoj prenosne mreže.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević uvjeren je da nakon postignutog dogovora entitetskih vlada neće biti problema u funkcionisanju elektroprenosa BiH i kaže da je to posljednja šansa za ovu zajedničku kompaniju.
Mi smo predložili principe koji će otkloniti daljnje funkcionisanje, odnosno efikasno funkcionisanje elektroprenosa u narednom periodu. Koliko se desi efikasno funkcionisanje elektroprenosa u ovom smislu usvojenih principa, mi ćemo odustati od naše odluke o formiranju prenosne kompanije na nivou Republike Srpske.
Član upravnog odbora elektroprenosa BiH iz Republike Srpske Milorad Đekanović najave Republike Srpske da će, ukoliko se ne postigne dogovor, oni formirati svoju elektrodistributivnu kompaniju, ocijenio je malo vjerovatnijim.
Jer je potrebno da se promijeni najmanje 2 zakona koja su donesena na nivou Bosne i Hercegovine. Njihova promjena je prilično komplikovana s obzirom na proceduru u ovoj zemlji.
Đekanović je podsjetio da je osnovni problem funkcionisanja elektroprenosa raspodjela sredstava za investiranje kao i zapošljavanje, jer Republika Srpska traži da se obe ove oblasti ispoštuju shodno učešću kapitala. Da li će svi zahtjevi Republike Srpske biti ispoštovani, znači se tek nakon održavanja vanredne skupštine akcionara, koja je i prva nakon formiranja kompanije. Inače, zadatak kompanije elektroprenosa BiH je da svu električnu energiju koja se proizvede u elektranama prenese do elektrodistributivnih područja ili velikih industrijskih potrošača i da poveže elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine sa sistemima susjednih zemalja i šire i time omogući izvoz, uvoz i tranzit električne energije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećeno izbivanjima koja su obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.